Kýr. Kýrin hústýr, spendýr, klaufdýr og jórturdýr. Kýrin stórt og þunglamalegt dýr. Kýrin láfætt og kviðmikil. Flestar kýr kollóttar. Það þær ekki með horn. Kýr sem með horn kallaðar hyrndar. Hyrndar kýr geta verið hættulegar. Þær geta stangað og meitt hver aðra og jafnvel fólk. Naut geta verið hættuleg fólki og þá talað að þau séu mannýg. Sum naut með hring í nefi. Þá hægt að teima þau með því að setja band í hringin. Yfir vetrartíman þarf að gefa kúnum og mjólka þær tvisvar á dag. Kýrnar verða að fá nóg að éta og drekka. Einnig þarf að kemba þeim og snyrta, hirða vel í kringum þær, sópa fóðurganga, þrífa bása og moka flór. Kýrnar hafðar í fjósi. Kúnum oft gefin nöfn sem tengjast lit þeirra, svo sem röðka, skjalda, dimma, kola, grana og brandur. En dæmi önnur kúanöfn búkolla og guttormur.